Turisms, avio un elektronisko sakaru pakalpojumu, arī tirzniecība internetā ir jomas, kurās patērētāja tiesība aizsardzības centrs visbiežāk konstatējas negodīgu komercpraksi. Līdz šim par lieliem pārkāpumiem lielākais sots bija iespējams piemērot ir 10 000 latu. Tagad Saimai jālemj, vai šo sodu apjomu 10-kāršot. Patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa cer, ka sots darbosies preventīvi un uzņēmēji negodīgi nerīkosies.
Tas, ka, piemēram, likumā būtu noteikti 100 vai 1000 vai miljons, iespējams atturētu daļu no komersantiem tos pārkāpumus izdarīt tieši tāpēc, ka viņi zinātu, ka tā peļņa viņam var nebūt no tā pārkāpuma. Līdz ar to tas nevienmēr jūs tos tiešā veidā ieguvums pēc tam varat redzēt tieši piemērotos naudas sodos, bet tieši varbūt tajā, ka kāds pārkāpums, kas būtu, viņš netiek izdarīts.
Vītoliņa vērtē, ka sods darbotos vēl efektīvāk, ja tā apmērs būtu proporcionāli saistīts ar nodarītajiem zaudējumiem. Centrs līdz ar jauno likumu varētu iegūt arī lielākas pilnvaras, gan apturēt saimniecisko darbību, gan arī slēgt negodīgo uzņēmēju mājaslapas. Turpin ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta vadītāja Inga Apsīte.
Nu, te vai kaut kādu līdzsvaru. Šie ir tādi, nu, teiksim, galējie mērķi situācijās, ka tas ir ļaunprātīgi būtiski pārkāpumi ar kaitējumu lielu patērētājiem, lai tos varētu efektīvi apturēt un iestādē neprasīt, kāpēc jūs skatāties, bet, nu, ka pārkāpums ir, bet nekas netiek darīts un tūlīt netiek novērsts, lai to būtu iespējams. Un otra puse ir tiešām arī ir iespējams komersantiem, teiksim, pateikt, jā, mēs vienojamies ar iestādi noslēdzot rakstveida apņemšanos, izbeigt pārkāpumus un visu tur nav nekādi sodi, vairāk tu procedūra ir normāla un, nu, komersantam draudzīga.
Likuma izmaiņām gan vēl nav piekritusi darba devēja konfederācija. Tās vadītāja Līga Meņģelsona stāsta, ka līdz šim patērētāja tiesība aizsardzības centrs nevienu reizi nav piemērojis līdz šim maksimālo sodu 10 000 latu. Tāpēc neredz iemeslu sodu vēl vairāk palielināt un vērtē, ka 100 000 latu ir nepamatots skaitlis.
Tas nav ne proporcionāls, ne samērīgs, ne arī kaut kādā veidā pamatot, kāpēc tieši 175 vai 105. Nu, šis te baiļu faktors ir, viņš nav adekvāts šajā situācijā. Tāpēc mēs uzskatām, jā, ir jābūt godīgai komercpraksē un noteikti arī godīgi uzņēmēji palīdzēs centram arī atrast negodīgos un attiecīgi, lai tad viņi tālāk arī rīkojās.
Izmaiņas bija nepieciešams arī tāpēc, ka ieviesti grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Rezultātā negodīgas komercprakses lietas bija iespējams skatīt gan rajona, gan administratīvajā tiesā. Anna Platpīra, Latvijas radio.